A Olaín Radio, a radio chegou á biblioteca. Bo día, desde a Biblioteca Escolar do CEIP Agolada, falavos UCEA de Agolaín Radio, emisora escolar que pretende achegar a maxia da radio aos nenos e nenas de Agolada. Todos poderedes participar en algún dos programas que temos previsto realizar durante este curso. Só é necesario vir con moita ilusión e practicar algo de acción para que se vos entenda. O dito, contamos con todos vós. Hoxe, os alumnos e alumnas de 5º da Educación Primaria presentan-nos unha pequena obra que atopamos na biblioteca e así inaugurar con ela esta primeira edición do programa Lendo nas Ondas. A nosa compañeira Paula Enríquez explicarávos polo miúdo de que trata e quen é a súa autora.
Bo día, grazas, Hugo. Efectivamente, o texto que os meus compañeiras e compañeiras de 5º de primaria van ler e dramatizar a continuación atopámolo na biblioteca, logo de mergullarnos na gran colección de libros da que dispón a nosa biblioteca. O libro leva por título Unha palabra esquecida e a súa autora é María Pineda e está ilustrada por Marta Mayo. Este conto trata dun neno que esquecera unha palabra que para él era moi importante e agora anda na súa procura con moita insistencia. Escoitad atentamente, a ver se consegue atopala.
Ao levantarse unha mañá, Adrián tiña a sensación de que esquecera unha palabra. Só lembraba que un día a perdera. Estaba case convencido de que lle escoitara a súa nai por primeira vez, de que ela lle ensinara, pero agora non conseguía lembrala. Era unha palabra bonita que lle facía sentir ben, seguro e feliz, pero esa palabra esfumárase. Tiña que buscala e atopala.
Esa mañá, como cada día, Adrián saíu de súa casa cara ao colexio, decidido a atopar a súa palabra esquecida. Quería ter de novo esa palabra que lle axudaba e lle reconfortaba. Alguén tería que saber onde estaba. Estaba convencido de que daría con ela.
Cando chegou ao colexio, foi na busca da súa profesora. Ela díxolle moitas palabras, pero xa as oíra moitas veces. Algúnas das súas palabras eran amables, outras eran aburridas, pero recordábaas todas. Alí non estaba a palabra esquecida. Os seus compañeiros da clase tampouco tiñan esa palabra. A maioría deles riron cando Adrián lles dixo que estaba á busca dunha palabra. Outros mirábano extrañados e algúns outros non lle fixeron nin caso.
Habería que probar na casa. Se cadra a súa irmá, o seu pai ou a súa nai tería a palabra esquecida. Mamá deulle moitos bicos cando entrou na casa. Papá preguntoulle que tal lle fora no colexio.
Centos de palabras, pero sempre as que xa coñecía. Palabras que lle facían recordar que lle quería moito, pero nada que ver con esa palabra concreta que él buscaba. Súa irmá Lucía faloulle con pouca paciencia, como de costume, e tampouco ela lle deu esa palabra que esquecera. Tiña que atopala, era importante para él.
Foi á súa habitación e, como sempre, estaba chea de cousas. Algúns trastes vellos, xoguetes novos, outros xa derramados, fotos, garabatos, infinidade de obxectos entre os que se puxo a buscar. Había tantos recordos, pero a maioría deles contiñan palabras que non lle facían sentir cómodo. Aquela palabra esquecida que alguén lle dixo algunha vez facíalle sentir moi ben, pero tampouco atopou alí. Música.
Decidiu sair un anaco ao parque, onde estaban xogando uns cantos nenos. Quedouse quedo, observando e escoitando por se atopaba ali a súa palabra. Ao velo, dixéronlle moitas palabras que non esquecera. Eran palabras que lle facían lembrar que aos nenos non lles gustaba que xogara con eles, que o vían diferente e que a veces non entendían ben o seu comportamento. Non, decidiu Adrián, aquí non ia atopar a súa palabra esquecida.
Xa de regreso a casa, e convencido que non, de que non sería capaz de atopar esa palabra, un pequeno cadelo que se lle achegou e comezou a ubliscalo. Era moi gracioso e brincaba a carón del. Adrián mirou distraído a co tío, estaba distraído. Iso lle dicían todos, pero algo naquel cadelo chamou a atención de Adrián.
Deuse conta de que tiña unha pata máis curta que as demais e iso facíalle coxear. Era diferente aos outros, como a min, pensou Adrián. Achegou para acaricialo e o cadelo lambeulle a man, mentres movía o rabo de alegría. Adrián encantoulle a reacción daquel cadelo. Pensou que se cadra tería fame, así que deulle un pouco de pan que tiña guardado no peto.
Mentres Adrián xogaba co seu novo amigo, achegouse unha señora cun gran sorriso no seu rostro. Era a dona daquel can. Facía moito tempo que ningún neno quería xogar con un Rufo, que así se chamaba o can. Era bastante fiíño e ademais estaba coxo. Sin embargo, Adrián quería ser o seu amigo e estábase divertindo moito con el. Foi entón cando aconteceu. A señora díxolle a palabra que tanto buscara todo o día. A palabra esquecida que non lembraba. Parabén, pequeno. Felicítote por ser quen de facerte amigo de Rufo. Facía moito tempo que ningún neno lle facía caso.
Claro, parabéns. Esa era a palabra esquecida. Unha palabra que Adrián necesitaba a cotío. Necesitaba que o felicitasen, que lle dixesen que el valía, que había cousas que facía moi ben. E así, coa súa palabra topada e ben guardada na cabeza, Adrián volveu para a súa casa satisfeito e disposto a non esquecela nunca máis.
Parabéns a Adrián por ter atopado a palabra esquecida e parabéns tamén aos nenos e nenas de quinto de educación primaria de Agolada que fixeron posible este programa Lendo nas Ondas, que agora remata. Antes de despedir o programa, recabaremos a nosa opinión da nosa colaboradora Tamara sobre este libro.
Grazas, Paula. Este libro trata un tema moi interesante, o dos nenos e nenas con dificultades de concentración. Por iso, esquece palabras. Por iso, é moi importante prestarlles axuda e colaboración para que se sintan ben. Recomendo este libro a todos os nosos ouvintes. É moi doado de ler e ten unhas ilustracións chulísimas.
Xa oíste, non deixe de ler este libro e outros dos que temos na biblioteca do colexio. Pasaredelo moi ben e, de paso, gozaredes da lectura vivindo emocionantes aventuras.
Remato aquí o programa Lendo nas Ondas. Moitas grazas pola vosa atención e bo día.
Aulén Radio, a radio chegou á biblioteca.